การแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่ดีบุญเป็นบุญกิริยาวัตถุซึ่งเราควรจะทำทุกวันทุกวันเมตตาเนี่ยเราหวังความสุขให้สัตว์ทั่วโลกการหวังความสุขมันก็เป็นของง่ายสำหรับคนที่เราชอบแต่ท่านบอกว่าต้องแผ่เมตตาให้ทั่วถึงกันหมดเลยทั้งคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบต้องจะฝืนใจอย่างไรเราก็ต้องเอาให้มันได้เพราะอะไรเพราะการกระทำของเราก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราเจตนาของเราถ้ามีพยาบาทมีปองร้ายอะไรกับใครเดี๋ยวก็ทำกรรมที่ไม่ดีก็เป็นกรรมของเราความทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขของเราที่อยู่กาลนานเราก็แผ่เมตตาให้ทั่วถึงเราเข้าใจว่าแผ่เมตตาหมายความว่าเราหวังให้สัตว์ทั่วโลกสร้างความดีเพราะเขาจะมีความสุขได้อย่างไรนอกจากว่าเขาสร้างความดีเขามีเจตนาดีซึ่งกันและกันนั่นแหละเขาจึงจะมีความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นระวังให้คนที่ทำความชั่วอยู่ให้ละความชั่วให้ได้สำนึกตัวได้เนี่ยเมตตาจากนั้นเราคิดเป็นประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันรักษาตนให้มีความสุขเถอะเขาจะมีความสุขขึ้นอยู่กับเขาหรือข้อหนึ่งสัตว์ทั้งหลายอย่าให้มีพยาบาทอย่าให้มีปองร้ายกันเขาจะมีความสุขต่อเมื่อเขาจิตใจเขาดีจากนั้นก็นึกเป็นภาพขึ้นมาในจิตใจของเราท่านบอกว่าให้รักษาเมตตาของเราเหมือนกับแม่ที่มีลูกคนเดียวจะรักษาด้วยชีวิตเช่นท่านยกตัวอย่างโจรผู้ร้ายกำลังจับตัวเรามัดไว้ดิ้นไม่ได้เลยเอาเลยเลยมาจะตัดเราเป็นชิ้นชิ้นท่านบอกว่าต้องมีความมีเมตตาให้เขาด้วยเริ่มจากเขาแล้วก็จากน้ำแผ่ให้มันทั่วจักรวาลแต่ถ้าหากว่าใจของเราเกิดปองร้ายกับเขาโกรธเขาในขณะนั้นตายในขณะนั้นเราก็เกิดแย่สิเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เมตตายกระดับจิตของเราให้ได้ถ้าให้คิดว่าเมตตาของเราใหญ่เหมือนแผ่นดินมีผู้ชายคนหนึ่งจะพยายามเอาแผ่นดินให้หมดแผ่นดินก็ขุดตรงนั้นขุดตรงนี้เยี่ยวตรงนั้นเยี่ยวตรงนี้ทวนบนน้ำลายตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ทำไม่ได้เพราะแผ่นดินมันใหญ่กว่าทั้งหลายเท่าคนอื่นก็จะมาทำไม่ดีสิ่งไม่ดีกับเราให้เธอว่าเมตตาของเราใหญ่กว่าเขาใหญ่กว่าเหตุการณ์ของเขาการกระทำของเขานี่เพิ่มความมั่นคงในจิตใจของเราพระเจ้าพยายามให้รู้จักคิดรู้จักทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยเมตตากรรมความสุขของเราที่เราต้องการก็จะเป็นความสุขที่มั่นคงพระเจ้าทำทุกวันหลวงปู่มั่นเคยทำวันละ3ครั้งเช้าตื่นขึ้นมาก็แผ่เมตตาให้ทั่วโลกตอนบ่ายหลังจากพักกลางวันก็แผ่เมตตาให้ทั่วโลกกลางคืนก่อนที่จะเข้าที่นอนก็แผ่เมตตาให้ทั่วโลกผู้ชายสำนึกอยู่ว่าที่เราปฏิบัตินี้เพื่อความสุขที่อยู่กาลนานความสุขของเราก็จะอยู่นานได้ตัวเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นเมตตาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ปฏิบัติ